Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Халеїма. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Отже, користуючись нагодою, хочу у вас запитати трошечки не по темі, адже знаємо, що ви були призначені як той, який є відповідальний за передбеатифікаційний процес владики Яна Ольшанського. Як цей процес іде? Чи можемо констатувати вже зрушення в цьому питанні?
Звичайно, що так. Зараз працюють деякі історики, зібрані матеріали, особливо зібрані матеріали з архівів. І вже така перша зустріч планується на серпень, щоб вже обговорити далі подалі дій. І вже робити такий, можна сказати, конкретний історичний опис цієї особи, тому що, як відомо, що це період досить великий і досить великий об'єм матеріалів, які потрібно опрацювати в архівних даних. Так що, можна сказати, помаленько йде вперед. Якраз минулого тижня я мав зустріч з професором в Кракові, який досить прекрасно знав єпископа Яна Ольшанського, має досить багато про нього матеріалів. Він також пообіцяв, інші священики, які знали його в Кракові, також пообіцяли свою підтримку і допомогу.
Ну що ж, будемо молитися в цій справі. Дякуємо вам. Ну, а наразі передаю вам слово вже щодо теми сьогоднішньої програми. Будь ласка.
Щиро дякую. Кожен з нас зараз, так як всі ми християни, переживаємо час після Великодня, тому кожен з нас є покликаний черпати з джерел спасіння, черпати з тої благодаті, котрою Господь дає нам через своє воскресіння, через Христове воскресіння. Але ніколи ніхто не має права забути, якою ціною ми були відкуплені. Тому що саме Христове воскресіння, воно не є лише якимось далеким історичним фактором, те, що відбулося. Але це є історія, яка є зараз в конкретну хвилину. Тобто воскресний приходить до кожного з нас, тому що, мабуть, кожен з нас досвідчив цієї таємниці, що Бог діє тихо через різні знаки, через різні символи, через своє слово. І він крок за кроком будує велику історію, але крок за кроком також будує і історію кожного з нас. І він стає досить часто таким непомітним поруч людини для того, щоб людина могла відшукати сенс свого життя, могла йти. Господь постійно тихо стукає до дверей сердець, щоб ми могли відчинити ці двері і стали зрячими. Під час апостольського символу віри, коли ми молимося, то ми визнаємо цю правду віри, що він був розп'ятий, помер і був похований і зійшов у відхлань. Власне, про це сьогодні хотів би поговорити, про таємницю того, що Господь зійшов у відхлань. Для чого зійшов у відхлань? Досить часто вживалося ще донедавна термін «ад». І також багато людей мало таке помилкове мислення, помилкове бачення, що це, тобто, є місце пекла, місце прокляття. Натомість ад, відхлань, про яку ми говоримо, на відміну від пекла, як прокляття, це стан існування всіх тих, чи то праведних, чи лихих, які померли перед Христом. І душею, поєднаною з Його божественною особою Ісус, власне, сходить до цих праведників і неправедників для того, щоб їх відкупити, щоб дати їм вічне спасіння. Останню катехезу ми задумувалися над таємницею Христа, що спасіння приходить через хрест. І ми покликані взяти для свій хрест на щодень і слідувати за Ісусом Христом. І ця таємниця Христа, вона сягає не лише для живих, але ця таємниця Христа, цей міст Христа, він передусім, будемо зараз роздумувати, він ходить глибоко в єство кожної людини, він ходить в відхлань для того, щоб всім, навіть тим, хто померли перед приходом Ісуса Христа, оголосити вільність, оголосити те, що Ісус Христос помер і їх освободив. Тобто, якщо подивитися на цю правду, яку ми визнаємо, зійшов у відхлань, перш за все, це буде такий аспект, якщо можна так сказати, це буде аспект солідарності. тобто аспект солідарності з усіма померлими. Тобто, що Ісус дає спасіння всім, що це спасіння є пожертвоване всім. То знаємо прекрасно, що Ісус Христос був знятий з Христа, був покладений до гробу, тому що поховання є простим свідченням солідарності, простим свідченням любові, і тому що тіло мусить йти в землю. І так само Ісус Христос, це, що ми переживаємо від Великої П'ятниці до суботи, до цієї вечірньої служби, ми досить часто на це не звертаємо увагу, бо говоримо міцно про Христове терпіння, говоримо про Христове страждання і потім відразу цей факт Христового Воскресіння. А що відбувалося в цей час? Що відбувалося від цієї тиші Великої П'ятниці до цієї великої суботи, цієї літургії, коли ми співаємо вже «Алілуя». І для того варто зрозуміти, що відбувалося в цей час. Господь входить до відхлані. Те, що говорив на самому початку, що це буде досить важко зрозуміти, тому що в Біблії ми маємо про це лише декілька вказівок на цю тему. Тобто на те, що відбувалося від цієї п'ятниці і суботи до недільного ранку. Досить важко знайти якісь деталі, але якщо вдивимося, то те, що відбувалося, це має велике значення для кожної людини, для всіх, особливо для тих, хто жили перед Ісусом Христом. Христос, просто з Христа, переступаючи поріг смерті, входить в країну померлих. Для того, щоб зустрітися зі всіма людьми, як я говорив, котрі жили перед ним, і сходить до ним, щоб їм проголосити, що проголосити, що вони є вільні. А можна сказати, не стільки проголосити, хто з нас брав участь у суботу вночі в вечірній службі, в великодній службі, цей екзульт, цей спів, що ви є вільні, ви можете вийти. Тобто Ісус Христос, можна сказати, вигукнув, прокричав добру новину, прекрасну новину для тих, що їм дано спасіння, що вони нарешті є вільними, тому що через гріх Адама двері раю закрилися. І Ісус Христос є цим ключем, але одночасно Ісус Христос є цим дверима, цією брамою. Лише в ньому і через нього люди можуть повернутися до того спасіння, до того, до чого вони були створені. І тому в цьому контексті ми можемо розуміти ці слова, котрі Ісус Христос багато раз проповідував, що Він є брамою, що Він є дверима, до якого, через які входимо до спасіння. Власне, Він ходить у відхлань для того, щоб сказати, я помер також за вас, ви можете тепер бути вільними, через мене війти до тої обіцяної землі, з якої ви вийшли через гріх. І Ісус Христос приходить, щоб вивести людей до вічного щастя, бо тому що кожен з нас є покликаний до цього вічного щастя. Ми відчуваємо брак цього щастя. Це, що говорить святий Августин, шукав тебе повсюди, а ти був близько мене, ти був мені Бог, який дає постійну спрагу цього щастя. І це щастя ніщо не може заповнити, лише сам Христос. І завжди, коли я задумуюсь особливо на цієї події, що мусило відбуватися, коли Господь сходить, це було щось настільки прекрасне. Може, хтось з нас мав зустріч, наприклад, з папою або з президентом, або ще з якоюсь великою особистістю, і знаємо, наскільки це є емоційно. А тут на щось набагато більше. Чекали тисячі років, може тисячі років, буде правильніше сказати. І тут приходить той, хто їм дає насправді вільність. Тобто це, що відбувається, коли Господь сходить до відхлані, це те, що перекреслює це наш такий песимізм. Бо цей песимізм, про який, можна сказати, досить часто в своїх листах писав Ніцше, тобто, що він говорив, що Бог мертвий і ми його вбили. Так, Бог мертвий. Він входить до країни мертвих, але входить до країни мертвих, щоб оживити. Тобто Ісус Христос настільки опокорився, що через смерть, навіть через те, що Він помер, Він входить ще нижче, Він входить для того, щоб винести всіх померлих до вічної щастя. І, власне, це є зійшеться до відхлані. Смерть, яка дає життя, смерть, через яку ми отримуємо нове життя. Тобто це, що Господь, його мовчання також говорить. Це, що говорив на самому початку, що Бог до нас говорить різними способами. І ця Велика Субота, Велика П'ятниця – це є мовчання Бога, яке говорить і має постійно до нас говорити. Тому що Бог говорить не лише словом, але Бог говорить також через своє мовчання. Але тут проблема в тому, щоб ми вміли його слухати, щоб ми хотіли почути цей голос Божий. Цей крик: «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Він сходить аж до глибин Шеолу, сходить аж до глибини відхлані для того, щоб Ісус залишається вірний батькові, щоб витягнути всіх від пут смерті, від неволі смерті. Ісус приходить, щоб оголосити спасіння, не знаю скільки там, але мабуть там були мільйони людей або навіть мільярди, які жили від Адама і до цієї Великої П'ятниці. Оголосити їм, що ви вільні. Яке це мусило бути дивне спіткання, тому що зустріч, тому що люди очікували, не знають ні дня, ні години, щось подібне, як ми зараз очікуємо на другий прихід Ісуса Христа. Тобто, і тут перед ними стає той, хто їх звільнює. Час великої тиші і час великої перемоги, коли світло, можна сказати, пробиває крім темряву. Об'явлення нам говорить про зустріч Ісуса з батьком Авраамом. Ісус говорить, що в Євангелії святий Іоанн говорить: «Отець ваш Авраам прагнув із радістю побачити день мій, і він бачив і тішився». Тобто Ісус, коли проповідує, він вже думає про цей день. Про день, коли Авраам побачить Божого Сина, який виводить всіх, хто очікував довільності дітей Божих. І Ісус говорив досить часто у своїх проповідуваннях про мій день, про мій час. Тобто, якщо задамо собі запитання, про який час Господь говорить, це, власне, про той час, про ту годину, коли Він входить раз назавжди до відхлані для того, щоб спасти, про годину відкуплення. І знаємо, що євреї на це, що Він говорив про свою годину, євреї досить так скептично на це ставилися. Вони говорили до Ісуса з претензією: «Ти ж 50 років не маєш, і ще й Авраама ти бачив». А Ісус відказав їм: по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є». І, власне, я є. Господь входить, Господь живий входить до відхлані для того, щоб Аврааму оголосити це, що спасіння прийшло до всього людства. І Господь говорить про Авраама, котрий перебуває в країні померлих і чекає на народження, про того, про кого потім говорили стільки разів пророки. І після того, як Ісус Христос переступив поріг смерті, Ісус, власне, зустрічається з прабатьком віри, прабатьком Авраамом, котрий, пам'ятаємо, з прекрасного старого заповіту є батьком всіх віруючих. Тобто це була людина справедлива, незважаючи ні на що, на різні трудності, на різні перешкоди, він залишався вірним Богові. Поруч з Авраамом 100%, 100% були багато праведних, святих людей, автентично святих. Варто згадати хоча б Мойсея, Ілью, Елесея. Також тут можна згадати також великих пророків, що Єремію, Ісаю, Самуїла. Також всіх справедливих, наприклад, Авеля, чи також Йосифа Єгипетського. І тобто це ті, хто насправді чекали на прихід Господа, хоча б бабусю, дідуся Ісуса Христа, Йоахіма і Анну. І також маємо не забувати тут про святого Йосифа. Це була зустріч опікуна з Ісусом Христом. Це було щось прекрасне настільки, бо ці справедливі очікували цієї хвилини, цього моменту. Але ця вже надія, вона стає чимось конкретним. Ця надія стає великим актом любові. Чому? Тому що любов стоїть перед ними, і ця любов відкриває їм небеса, і любов кличе їх до вільності. Любов дається їм для того, щоб вони могли раз назавжди, закуштувавши цій любові, жити в цій любові. Псалмист говорить: «Скуштуйте і побачите, яка добра любов». Натомість святий Петро говорить: «Ми скуштували». І, власне, тут щось такого подібного. Вони вже скуштували, бо спасіння, цей час спасіння є посеред них. Друга важлива зустріч, про котру ми згадуємо також з об'явлення, також, як нам показує досить міцно традиція, це є зустріч Христа з Адамом. з батьком всіх живих. Тобто це він впровадив всіх до країни смерті. Але з поверненням не міг знайти ключа. Тобто він не є власним, не може своїм власним силем, зусиллям, щоб ми могли повернутися. І при старих, наприклад, хрестах, коли хтось нас помічав, при старих зображеннях Христа можна досить часто помітити біля стіп Ісуса Христа пробиту чашку і череп з такі схрещені гомілки. І це є, досить люди часто запитують, чого це є знак. Це є знак досить такої прекрасної легенди, того, що, яка мені так досить подобається, що хрест Ісуса Христа був поставлений, був вкопаний, власне, на землю, на могилу Адама. І коли Ісус Христос помирав на хресті, коли з нього спливала кров, коли з його тіла спливала кров по хресті, ця кров спливала на чашку, на череп Адама. І ще раз повторю, що це легенда, але в цій легенді є досить чогось такого досить глибокого, того, що Адам, як перший прабатько всіх живих, якби сказати, через первородний гріх ми вийшли з неба, і Ісус Христос є новий Адам, який через свою кров повертає нам. Тобто через кров Ісуса Христа, яка спливає з його тіла, очищуюча кров, пливе через все людство, тобто пливе через Адама на кожного з нас. Хто з нас молився бревіарієм на Велику Суботу, там є досить такий прекрасний діалог Адама і Ісуса Христа. З вашого дозволу прочитаю уривок, бо мені дуже подобається. «І прийшов, отже, до них Господь, тримаючи у руці переможну зброю Христа. Побачивши його прабатько, Адам, затамувавши подих від здивання, вдарив себе груди і заволав до всіх: "Господь мій з усіма нами". І відповів Христос Адамові: "Із духом твоїм". І схопивши його за руку, він підняв його, кажучи: "Встань, ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Ось я Бог, котрий для тебе став твоїм сином. Ось тепер я кажу тобі та всім, які будуть твоїми синами, моєю владою наказую всім, які перебувають в окопах: вийдіть. А тим, які знаходяться у темряві, кажу: нехай засяє вам світло. Тим, які поснули, наказую: встаньте. Тобі, Адаме, наказую: прокинься, ти, котрий спиш. Не для того я тебе створив, щоб ти був захований у відхлані. Встань із мертвих, адже я життя померлих. Встань ти, котрий є діло моїх рук. Встань ти, котрий є моїм образом, створений на мою подобу. Встань, ходімо звідси. Адже ти в мені, а я в тобі, як єдина і неподільна особа". І коли ми дивилися на ікону Воскресіння східньої традиції, там досить міцно це показано, як Ісус Христос тримає Адама за зап'ястя і витягує його. Власне, це, що відбувалося від хлання, це цей діалог, ця прекрасна проповідь, яку ми тільки що чули. Господь, який говорить до Адама: "Встань, встань ти, котрий спиш в гріху, встань ти, котрий є відхлані, встань, бо я для тебе став людиною, встань, бо я для тебе зійшов на цей світ, помер, і для тебе я воскресаю". Ісус Христос, який витягує. Також варто пам'ятати, що Адам є святий, тому що церква згадує Адама, святих прабатьків Адама і Єву, вігіллю Божого народження. І тому Господь витягує його до повної єдності з ним. Це, що ми тільки що чули, що я в тобі, як єдина і неподільна особа. Це, що також потім досвідчить досить глибоко в своїх листах святий апостол Павло: "Живу вже не я, а живе в мені Ісус Христос". В традиції церкви ця зустріч Адама з Христом була досить сильно розбудована. Можемо читати досить багато різних проповідей, різних, досить різних традицій. І в особливий спосіб ця традиція прагне показати образ Божого милосердя, що Господь притягує до себе всіх живих, що Він стає посеред ними. Але також, коли готуючись до цієї катехези, зустрів також ще одну таку зустріч, яку описують оці церкви. Оці церкви найменше розбудовані, але оці церкви розписують зустріч Ісуса з Христа з Юдою Іскаріотом. Перший з апостолів, котрого Ісус зустрічає в країні мертвих, бо знаємо, що всі живуть. І не знаємо, чи Юда, оці церкви так задають питання, чи Юда чекав на цю зустріч чи ні. І не знаємо, чи наскільки Юда був здивований чи ні бачити Ісуса Христа. Але оці церкви заохочують для того, щоб ми нікого не засуджували, що також і Юда зустрівся з Господом, також і Юда мав цю зустріч. І як вона відбулася, і що там було далі. Вже побачимо, коли ми воскреснемо також до вічного життя. Але те, що у цій церкві говорять не засуджувати, це також глибоко в собі переживав письменник Жорж Бернанос. Він, коли ще був дитиною, він свої дитячі заощадження, які йому давали батьки там на якісь солодощі, він брав ці дитячі заощадження і приносив до священика, і хотів молитися за душу Юди, але знав, що, бо це ще знаємо, ще було до Другого Ватиканського собору, знав, що священик не прийме такої, можна сказати, такого пожертвування. І тому, будучи ще хлопчиком, він говорив такі слова, щоб священик відправив літургію за душу, яка страждає. Тобто, власне, це є відчуття того, що Господь, це є душа, яка страждає, є кожен з нас, що Господь кличе кожного з нас для того, щоб ми вміли співчуття. Це досить важливо в наші часи, бо через різні наші настановлення ми втрачаємо цей характер співчуття до іншого. Навіть можна помітити такі досить часто, нас побуджується такий дух такої ненависті, такої ворожнечі. Натомість ми, християни, котрі живемо воскресінням, маємо мати цей дух співчуття. Ісус Христос, котрий приходить для того, щоб не засудити, а спасти кожного з нас. І якщо ми, повертаючись до нашої теми, роздумуєте слова, як зійшов до відхилення, як це розуміти, як це насправді виглядало. В традиції ця зустріч, вона також, можна сказати, була розбудована на три поверхи. Бо коли ми читаємо святого Августина ще в своєму листі, він говорить про цих три поверхи. Він розділяє, перший поверх – це він говорить про інферно, там, де перебуває багач. Другий поверх – то він говорить там, де знаходиться Авраам з притчі. І, тобто, і говорить ще про один поверх, там, де є всі покарані. І на першому, на найвищому перебувають всі праведники, так, як ми чули. Тобто це є ті вже, що чекали на зустріч з Ісусом Христом. Тобто там був Авраам, там були всі правди. На нижчому, теперішньому стану нижчому, тобто середньому, якби так можна сказати, поділити, це відповідало би сьогоднішньому чистилищу. Тобто це були грішники, які почали покутувати. Це місце, тобто, як ми тільки що говорили, як оці церкви говорять, там, напевно, знаходився Адам. І, зрештою, третій поверх – це були люди, які померли в важкому гріху. І традиція також говорить, оці церкви говорять, що Ісус Христос не сходив на цей нижній поверх, бо там тут були особи, які попросту відкидали цю зустріч, які не хотіли з ним зустрітися. Це є перша така інтерпретація, це в такому біблійному образі. Тому що традиція говорила, що між правильними і неправильними є велика прірва. Велика прірва, яку було важко подолати. Це ми, наприклад, бачимо, коли читаємо історію про багача і про Авраама, що багач терпить і зустрічає Авраама, який проходиться і говорить, щоб послати посланців до його братів. І Авраам говорить, що між ними і між, можна сказати, між пеклом і небом велика прірва, яку не можна подолати. Натомість друга течія, друга традиція, яка мені подобається набагато більше, ця традиція більше закорінена в Боже об'явлення, говорить про те, що Ісус Христос відвідав усіх. Тобто відвідав усі, можна сказати, знову це образно так ділиться, відвідав усі ці три прошарки, якщо так можна сказати, і об'явив цю правду про вільність навіть найбільшому грішнику. Тобто ці слова базуються на ця традиція базується досить міцно на словах Святого Євангелія від Луки. Син бо людський прийшов, щоб знайти та дати спасіння для всіх, для тих всіх, що загинули, щоб спасти всіх, що загинули. І тому все відкрите на вічність. І про останній вибір ми не кожного не будемо, не можемо говорити до останнього суду. І тому знаємо, наприклад, вже тут на землі, як важко зробити правдивий вибір. І той, хто помер, він ще за себе не здатний сам за себе робити вибір. Тому то так важлива молитва за померлих. Також досить часто можна почути люди, що говорять, що молюся за тих, за кого ніхто не молиться. Це не так, бо церква молиться за всіх померлих. Немає в своїй молитві євхаристичній церква молиться до всіх померлих. І тому це мені подобається найбільше, ця друга традиція, де говорить, що Ісус Христос ходить, щоб дати своє спасіння для кожного, дати спасіння для тих, що найдалі відійшли від Бога. І досить часто також в нашій традиції можна відчути, що люди говорять, що відхлань, чи це зараз тепер говориться пекло, є десь під землею. Натомість потрібно зрозуміти, що це є буття. Тобто це буття чогось такого страшного. Тобто, наприклад, кардинал Ратцінгер ще в своїх працях, він досить часто описує цю відклань як страх. Страх з того, він навіть так порівнює в своїй катехезі, що це страх того, як дитина боїться сама йти через темний ліс. Навіть якщо її батьки говорять, що там нічого немає страшного, нічого з тобою не трапиться, але дитина все одно боїться. І цей страх відхлані, цей страх бути самотнім. І він говорить так, найбільше у глибині усього нашого буття живе ад. Вічність, самотність, неминуча і жахлива. І, тобто, чим є ця відхлань, чим це є ад, що людина відкидає все. Людина є закрита лише на все, переживається все в самому собі. І тому Ісус Христос приходить в цю відклань для того, щоб творити спільноту, для того, щоб вивести всіх людей до спільноти дітей Божих, тобто вести до вічності. І Ісус Христос перший переступає поріг самотності. І Ісус Христос входить там до відклані, щоб вже більше ніколи ми не відчулися самотніми. Тому, коли Ісус Христос возноситься до нашого Небесного Отця, Він говорить, я ніколи не залишу вас сиротами. І тому ця відклань, ад, вона тепер є пустою, бо Ісус Христос вивів всіх, відкрив небо для всіх. І тепер кожен... Тепер вже знаємо, що церква говорить відкрито, що після того, як є Ісус Христос воскрес, є небо, пекло і чистилище. Тобто немає цієї відхлані, бо відхлань, вона залишилася замкнутою після того, як Ісус Христос вивів всіх до вічності. І Ісус Христос кличе, щоб ми насправді були вільними. І папа Ратцінгер у своїх листах, у своїх працях говорить, що досить часто ми таке пекло, такий ад можемо творити через свою замкненість на Бога. Тобто, що там, де немає любові, там, де немає Бога, там завжди є ад, там завжди є пекло. І тому він закликає для того, щоб ми відкривалися на Слово Боже, котре буде звільнювати в нас до людей Божих. Він так говорить, але чому ж про пекло каже, що воно розташоване під землею, коли воно є нематеріальним місцем? Але чому його називають підземним світом, якщо воно не міститься під землею? І він говорить далі. Тому, що ми не хочемо пустити в Бога в наші найтемніші куточки нашого буття. І кожен з нас сам собі творить пекло, коли відкидає Бога і починає будувати своє життя без Бога. Тому, коли ми віримо зараз в Христове Воскресіння, потрібно повертатися до цієї таємниці, що зійшов у відхлань, бо цей час Великої Суботи, цей час Великої П'ятниці до Великої Суботи, це був не лише час тиші, це був час битви, коли Ісус Христос змагався за кожного з нас до кінця. І тепер залежить від кожного з нас, чи ми будемо вільні, чи ні. Ісус Христос зійшов найглибше, куди міг зійти. Він дав нам вільність. І тепер, що ми зробимо з нашою вільністю, залежить від кожного з нас. Не пам'ятаю, чи колись говорив, але ми боїмося вільності. Тому що насправді невільником, як це буде звучати досить дивно, невільником бути набагато простіше, набагато легшим. Натомість християнство, після того, як Ісус Христос воскрес, зійшов до Вітхані, християнство дає кожному з нас свободу, дає вільність. І тепер є вибір за тобою. Бог зробив вибір, а тепер вибір за кожним з нас, що я зроблю з нашим вибором. І тому, раз вибравши Бога, постійно, потрібно постійно його вибирати. Не можна сказати, що я є вже віруючий і все. Ми є постійно покликані для того, щоб вибирати Бога. Тобто цей сьогоднішній вибір, він буде впливати на мій остаточний вибір. Бо якщо я сьогодні вибираю Бога, якщо я сьогодні моїм життям вибираю Його діяння, то також потім, коли я помру, коли стану перед ним, я стопроцентово виберу Бога. І тому так важливо, коли ми молимося, це символ, апостольський символ віри, зійшов до відхлані, пам'ятати, що Господь ходить в найтемніші куточки мого життя для того, щоб вивести мене з всіх моїх страхів, моїх переживань, з того, що ще мене сховує, з того, що мене відділяє від Божої любові, що мене робить невільником, для того, щоб мене зробити вільним. Але чи я хочу, чи я подам так, як Адам Богові руку, чи я захочу, щоб Бог мене потягнув за цю руку. Тобто вибір, він постійно триває. І що я зроблю з цим вибором, потрібно говорити не з перспективи майбутнього, а з перспективи теперішнього. Хоча б подивитися від ранішньої молитви до сьогоднішнього обіду. Про що говорили мої вибори? Це були вибори в сторону неба, в сторону раю, чи це були вибори в сторону чогось іншого? Це про що співав прекрасно святий Філіп Нері, «Преферіскуль парадізо», «Я вибираю рай». Тобто ця таємниця, що зійшов до відхлані, питає кожного з нас, ти сьогодні конкретно своїм життям що вибираєш? Який є твій вибір? І тому пам'ятаємо про це, коли будемо молитися, апостольський символ віри, коли будемо згадувати про це, що Господь зійшов у відхлань, щоб вчинити нас вільними до кінця.
Що ж, дякуємо отцю Олександру за цю катехезу, дорогі слухачі Радіо Марія. А зараз ваші запитання на наші телефони. Дзвоніть просто зараз 044-577-56-45 або 46, 098-630-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте. Ми очікуємо і традиційно очікуючи слухаємо гарну композицію, яку сьогодні для вас заспіває Олександр Матвійчук, після чого повертаємося до ефіру. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вічне місто і бачить дивні сни. Віки минули та до нині, сюди з усіх усюд, немов до вічної святині, тече рікою люд. Єрусалиме золотим, в душі лишився образ твій, до тебе я припадаю в журбі своїй. Єрушалаєм ще загав, вечельне хоче твешело, халоли хоче.
Така чудова композиція Анатолія Матвійчука, ну а наш катехит сьогодні Олександр Халаїм, отець, який розказав нам сьогодні про відклань трошечки більше. Отже, є у нас телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Навіки слава Богу. Світлана Кременець, Тернопільщина. Дякуємо за оцю науку, за толкування чудове. В нашій церкві на пасхальні свята співається такий, я не знаю, як воно там називається, ірмос чи пісня, чи як, плотію заснувши, як мертвий царю і Господи, Адама підняв і смерть подолав, Пасха нетління, миру спасіння. Ото все, що отець нам толкував, все вкладається в той пісний спів чудовий. Його повторяють на службі, аж 3 рази співають. Дякую, що мене вислухали, і дякую їм за вашу науку.
Дякуємо вам. Дякую. Давайте ще один дзвіночок одразу. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
Навіки слава, Христос воскрес, Лілія Львів. Отче, дякую. Скажіть, будь ласка, деякі теологи стверджують, що коли Ісус Христос умирав на хресті, Він сказав: «Отче, покинув чому мене», в перекладі староєврейської так означає, а не «Боже». Тим самим підкреслив 3 іпостасі Бога. І зараз, мені здається, актуально на цьому наголошувати, тому що об'явлення в Гренобі, визнані церквою Отця Небесного, кажуть, де буде зображення Отця Небесного, там буде мир.
Дякуємо. Отче, будь ласка. Будь ласка.
Тобто ця молитва, якою молився Ісус Христос, Він молився Псалмом 22. Тобто цей псалом для віруючого єврея, Ісус Христос тільки сказав заголовок псалма. Знаємо, що кожен псалом починається заголовок. Він сказав: «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» І цей, коли тільки говорилося цей заголовок, перед віруючим євреєм, котрий знав всі псалми на пам'ять, відразу ставалося, тобто весь псалом, коли слуга Божий терпить, коли вмирає, тобто ставалася ціла картина. І також цей псалом 22, він показує цю найглибшу, можна сказати, безодню, мороку, в яку може війти в людини. А це, що Ісус Христос молився: «Отче, Отче», не знаю, з цим я не зустрічався, мушу пошукати, подивитися.
Ну що ж, дорогі слухачі, повну версію цієї катехези ви зможете послухати в повторах та на нашому сайті вже за кілька миттєвостей. Я ще раз нагадую, що з нами був отець Олександр Халаїм з темою про зішестя Ісуса до відхилення. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Щиро дякую!